Із кухні чулося апетитне шкварчання котлети. «Вона, пробачте, тут уже не живе», – мовила жінка з переможною привітністю самички-куховарки. «Просто не знаю, де б ви її могли знайти. Певно, в якомусь шантанчику? Ой, хоч би ж у мене не пригоріло. Гостон ось-ось прийде». «Що ж, зрозуміло, відбувши клопітну службу на вулицях Парижа, пан поліцай приходить додому голодний, а Лізелотта, мабуть, вміє варити лише каву, грох і суп з цибулею. Та й то переважно для людей, утомлених життям. У такому разі, якщо не буде іншого виходу, анулювати колишню зловмисну кляузу у поліцію пана Валерія Жофре і влаштувати мені новий дозвіл на роботу міг би єдиний телефонний дзвоник від мого друга, відомого журналіста Мішеля Лорейє. Хіба ж даремно носить він ім'я архангела Михаїла. Із своєї першої платні я з відповідним процентом переказав панові Унгедульду поштою позичені гроші. І відчувши полегшення, що ця темна пляма, яка лежала на мені з часу того раннього паризького періоду мого життя, уже остаточно стерта, купив малій Терезі плюшевого ведмедика, щоб її слон не так нудьгував, і подався розпитувати Маріелину тітоньку, чи є якісь новини з Канади під її небоги. Новина була тільки одна, але й тієї було досить, оскільки Тереза перенесла була дифтерію з ускладненнями, і хвороба дуже ослабила дівчинку, лікар порекомендував, щоб вона пішла до школи на рік пізніше. У зв'язку з цим Маріель вирішила залишитися в Канаді ще на рік. Я повертався у Париж з холодом у душі. Видно, доля не дуже охоче йде людям на зустріч. Ага, так ти, мов баран, хоч я вважаю, що осли твердолобіші, вбив собі у голову ту жінку. Ага, для тебе це стало питанням особистого престижу. Ти звик, що тобі все вдається. Так на, я тобі покажу. Мене вже брав сумнів, що та Маріель взагалі існує. Може, у Терезині вона мені тільки привиділась, і я став жертвою якоїсь кафкіанської галюцинації. Одного разу я приїду в неї і взагалі не знайду того будинку. Запитаю вулицю Дежардену, почую, що тут ніколи не було такої вулиці. Я засів за проект мосту біля Шамбері і забув про все на світі. З цього стану мене вивела тільки Севчина відповідь на моє поздоровлення. Севка писала, що сподівалась на відрядження у Париж на конференцію, де мав обговорюватися план Маршала. Примітка. Заходи економічного і політичного підпорядкування монополістичним капіталом Сполучених Штатів Америки, західноєвропейських держав під виглядом подання їм допомоги у відбудові господарства після Другої світової війни. Але журналістів, які розмовляють по-французьки і хотіли б побувати у Парижі, у Чехословацькому телеграфному агентстві багато, і вони енергійніші за неї. Севка дуже шкодує, оскільки мала надію, що цього разу їй таки пощастить побачити мене. Про своє заміжжя ані слова. Наприкінці запитання. Що там у Венсеї з дядьком Григориком, чому він не відповідає? Григорик. Стукнув я себе по лобі. Адже я обіцяв батечкові піклуватися про Раймунду, а сам, захопившись своїм мостом, занедбав її разом із рідною корчмою. Від мого місця роботи це надто далеко, щоб ходити туди їсти. «А де ж Митя?» – запитав я у Раймунди, коли нарешті вирвався повечеряти у загублений якір. «Так він же в нас більше не працює», здивувалась Раймунда моєму запитанню. З Митею всім уже терпець урвався. «Хтось, скажімо, замовляє червоне столове, а він не вливає коньяку. Гість добре знає, що п'є, але платить за те, що замовив, а Миті хоч би що. Якось зайшов гурт монтажників повечеряти. Коли почали розплачуватись, Митя полічив першому, скільки той винен, а потім сам йому і відрахували з гаманця гроші, які мав одержати з гостя. Той чолов'яга спершу здивовано вирічився на Митю, а потім штурхнув ліктем сусіда і поклав гроші в кишеню. Коли бідолаха Миті отак платив і третьому, шеф кинув грати, поклав балалайку і пішов наводити лад. Того вечора я вперше одержувала гроші під його наглядом. «Можете уявити, як у мене трусилися руки?» – гордо розповідала Раймонда. Я отетеріло слухав. Шеф викинув Митю на вулицю того ж вечора, а наступного дня Митя приніс чорний піджак, який колись одержав від шефа, і віддав йому, заявивши, що піджак – це ресторанне майно. Гості під час обіду скаржились, що млинці пересолені, бо Анастасія Миколаївна дуже плакала. «Налийте мені виноградної горілки», – сказав я, – «подвійну порцію». «Де Миті живе?» Раймонда не хотіла брати грошей за марк, і тому я заплатив новому офіціантові, професіоналу з холодним, якимсь ніби насмішкуватим поглядом. В розрізі його білого піджака видно було смугасту піжонську сорочку, а з кишені визирав записничок із загостреним олівцем у ньому. На пальці в нього красувалася золота каблучка з великим каменем. «Зірка цього ресторану зайшла», – сказав я Раймонді, та вона, мабуть, не зрозуміла моїх слів. Митю я застав у темній кімнаті з вікнами на вузьку вулицю. Пожовклі завіски майже не пропускали світла в оселю старого парубка. Якусь хвилину він не впізнавав мене, але потім його виснажене обличчя проясніло. Голова в нього невпинно трусилася, і здавалось, що він весь час заперечливо похитує нею. Коли Митя обняв мене і прихилився до мого плеча, його скруня кілька разів стукнулася об мою щелепу. Усадовивши мене у старе цератове крісло, він одразу ж запитав, чого я хотів би випити. Але за мить забув про це. Із хаосу непотрібних, які давно відслужили свій вік речей, що захаращували кімнату, Митя витяг шкіряну дорожню сумку дивної форми з потрісканим лакованим верхом всередині, я побачив стосик теплої білизни. Мого клопотання усе ще не задовольнили, хоч зима вже наближається, поскаржився він. Ви знаєте, які сувої там зими, у Парижі таких не буває. Ви готуєтесь кудись їхати, запитав я. Я подав заяву про паспорт для подорожі в Росію, мовив він, і його очі під набряклими повіками заблищали. Так, але що вам сказали поліції? Всіляко відраджували, але я наполягав. Розумієте, війни завжди змінюють світ, подорожувати тепер непросто. У вас там є родичі? У Нижньому Новгороді я мав брата, але він давно помер. Хто ж там у Росії буде про вас піклуватися? Він трохи помовчав, перш як відповісти. За 30 років служби я заробив тут трохи грошей. Вистачить на перші дні у недорогому готелі, а потім родина князя Сорокіна, я сподіваюся, дасть мені притулок у своєму домі в Петрограді.